Γεια σας. Προσπαθώ να βρω ευχή, αλλά κάποιος μου είπε καλό από καλό καιρό. Για την... Ναι, όχι άμεσα. Το καλό μεσημέρι. Στους 10 τελευταίους μήνες η κυβέρνηση με συστηματική, σκληρή και μεθοδική δουλειά πρόωθησε δομικές αλλαγές που δεν είχαν γίνει επί πολλές δεκαετίες στη χώρα μας και επέφερε σημαντικές τομές στο κράτος και τη λειτουργία του ευρύτερου δημοσίου τομέα. Σε χρόνο ρεκόρ και υπό ιδιαίτερα δείξουσες συνθήκες, πρωτοφανείς θα έλεγα, προχωρήσαμε σε ριζικές αλλαγές σε όλους τους τομείς και προχωράμε φυσικά σε πολύ μεγάλο βάθος. Καταθέσαμε ένα δικαιότερο φορολογικό σύστημα και με πλήθος ελέγχων επιτέλους διώκονται οι παραβάτες. Δημιουργήσαμε ένα βιώσιμο και μακρόπνο ασφαλιστικό σύστημα που εγγυάται τη βιωσιμότητα των ταμείων και τελικά τη σύνταξη των ίδιων των παιδιών μας. Προωθήσαμε τον νόμο για το ΟΣΕΠ στις προσλήψεις του δημοσίου, βάζοντας τέλος στο περαιτριακό καθεστώς που επικράτησε τα τελευταία χρόνια. Εφαρμόζουμε τον Καλλικράτη τη μεγαλύτερη διοικητική παρέμβαση και μεταρρύθμιση που φρενάρει τις αλόγιστες δαπάνες στην τοπική αυτοδιοίκηση και νοικοκυρεύει τα οικονομικά της περιφέρειας, αποδεσμεύοντας πόρους για τους πολίτες. Το γενικότερο συμμάζευμα που επιφέρουμε σε ένα σπάταλο γραφειοκρατικό και δυσκίνητο δημόσιο τομέα, η δραστική μείωση των δαπανών αποτελούν παρακαταθήκη αλλά και την μεγαλύτερη κοινωνική παροχή προς τους πολίτες. Η ασφάλεια που μας προσφέρει ο μηχανισμός στήριξης, τον οποίο εμείς προκαλέσαμε με σκληρή και επίμονη προσπάθεια, μας επιτρέπει απαλλαγμένους πλέον προσωρινά τουλάχιστον από το δανειακό άγχος και τα κερδοσκοπικά παιχνίδια των διεθνών αγορών να προχωρήσουμε σε επόμενα βήματα που είναι σήμερα το κυρίαρχο ζητούμενο, δηλαδή την δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη. Δεν μπορούμε όμως να επιτύχουμε την ανάπτυξη με ένα κράτος αδιφάγο και σπάταλο, ούτε με δομές απαρχαιωμένες που πάσχουν από χρόνιες παθογένειες. Οι ενέργειές μας για τη βελτίωση του κράτους, ενέργειες που όλοι συζητούσαμε, όλοι ψιθυρίζαμε, αλλά κανείς ποτέ δεν είχε τολμήσει να τις επιχειρήσει, θα δημιουργήσουν σύντομα τις προϋποθέσεις εκείνες, αλλά και το κατάλληλο περιβάλλον για τη βιώσιμη ανάπτυξη προς όφελος του πολίτη. Ξεκινάμε λοιπόν ένα νέο κύκλο πολιτικών και μεγάλων αλλαγών που έχουν δρομολογηθεί και θα εξειδικευτούν το επόμενο διάστημα με μοναδικό επίκεντρο τον Έλληνα πολίτη. Στόχο, την ανάπτυξη με κοινωνική συνείδηση. Αυτές οι πολιτικές θα αποτελέσουν και το κοινωνικό μας στίγμα για την επόμενη μέρα και θα οδηγήσουν τη χώρα μας στον δρόμο της διαφάνειας, της προόδου και της σωστής ανάπτυξης. Παρακαλώ τις ερωτήσεις. Ορίστε.
Έχω δύο ερωτήσεις, κύριε Πρόσωπε. Πρώτον, εάν αυτές όλες οι μεγάλες αλλαγές θα γίνουν το υπάρχον κυβερνητικό σχήμα, είναι κάποιο άλλο κυβερνητικό σχήμα όπως διαβάσουμε και ακούμε τον τελευταίο καιρό και με νέα υπερυπουργεία και υπερσυντονιστικά όργανα. Και το δεύτερο ερώτημά μου είναι εάν όλα αυτά που λέτε περί παρακαταθήκης και παροχής προς τους πολίτες συμπεριλαμβάνονται στο λεγόμενο δεύτερο μνημόνιο, το οποίο δεν ξέρω υπάρχει, δεν υπάρχει, σε μας πείτε.
Πρώτα απ' όλα όσον αφορά στο κυβερνητικό σχήμα, αν ήταν αυτό το παρόν που θα εφαρμόσει αυτές τις πολιτικές, υπάρχει κυβερνητικό σχήμα, ένα κυβερνητικό σχήμα το οποίο δούλεψε σκληρότατα υπό αντίξωες συνθήκες, το οποίο κλήθηκε να συμβάλλει στην αποφυγή της χρεοκοπίας της χώρας και νομίζω ότι αυτή είναι η πολύ μεγάλη προσφορά αυτής της κυβέρνησης με το συγκεκριμένο κυβερνητικό σχήμα. Για τις αλλαγές, και εμείς θα διαβάζουμε από εσάς, πολλά σενάρια κυκλοφορούν κάθε μέρα και κάθε ώρα. Αυτό που προέχει για μας είναι οι πολιτικές και όχι τα πρόσωπα που τις υλοποιούν. Τα πρόσωπα δοκιμάστηκαν, δοκιμάζονται, προχωράμε με αυτές τις πολιτικές. Το έχουμε πολλές φορές, εδώ και πάρα πολλούς μήνες, κάθε φορά που ρωτώμε εάν υπάρχει θέμα ανασχηματισμού, ότι μας ενδιαφέρουν και πάλι οι πολιτικές. Εάν υπάρξουν κενά από επιλογές που ίσως να γίνουν, ακόμη δεν γνωρίζουμε, για τους άρχοντες τοπικής αυτοδιοίκησης, για δημάρχους και περιφερειάρχες που θα είναι μέλη του κυβερνητικού σχήματος, τότε θα γίνουν αντικαταστάσεις. Εμάς όμως σε αυτή την κυβέρνηση μας αφορούν οι αλλαγές οι οποίες είναι βαθύτερες. Μας αφορά το να αλλάξουμε τη δομή του κράτους και δεν αλλάζει η δομή του κράτους εάν δεν υπάρχει και μια διαφορετική δομή σε ένα υπουργικό συμβούλιο, εάν δεν υπάρχει διαφορετική δομή σε όλα τα σχήματα που κατατείνουν στην σωστή διακυβέρνηση της χώρας. Άρα δεν μένουμε σε πρόσωπα, μιλάμε για δομές, αυτές εξετάζουμε. Ούτως ή άλλως σας υπενθυμίσω ότι υπάρχει ανάθεση από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό σε ένα σχήμα εδώ και μερικούς μήνες για την μελέτη και την πρόταση για την ορθότερη λειτουργία του Υπουργικού Συμβουλίου ως σχήμα, αλλά και του Πρωθυπουργικού Γραφείου, έτσι ώστε να πάμε μπροστά από τα πράγματα, έτσι ώστε τα Υπουργεία από τη δομή τους να είναι πολύ πιο παραγωγικά, να έχουν αρμοδιότητες πολύ πιο συναφείς μεταξύ τους, έτσι ώστε να μπορούμε να πάμε στις μεγάλες αλλαγές που θέλουμε να πετύχουμε από εδώ και πέρα. Και δεύτερη ερώτηση έκανε ο συνάδελφος από αυτό. Ορίστε.
Δηλαδή μας λέτε ότι υπάρχει πιθανότητα να μας επιβεβαιώνετε ότι θα αλλάξει το επόμενο χρονικό διάστημα η δομή της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργικού Γραφείου ανεξάρτητος προσώπων.
Δεν σας επιβεβαίωσα τίποτα. Εγώ σας είπα αυτό που ήδη γνωρίζουμε, αυτό που σας επιβεβαιώνω και είναι κοινή λογική, ότι αν υπάρχουν υπουργοί ή υφυπουργοί οι οποίοι θα μετέχουν στις αυτοδιοικητικές εκλογές, επόμενο είναι να αντικατασταθούν. Από εκεί πέρα γνωρίζουμε εδώ και καιρό ότι μελετάται σε βάθος η δομή και η λειτουργία ενός υπουργικού σχήματος, το οποίο θα είναι πιο παραγωγικό, πιο αποδοτικό και πιο σύγχρονο.
Σε τι επίπεδο έχει φτάσει αυτή η μελέτη αυτή τη στιγμή? Έχουν δοθεί οι τελικές εισηγήσεις στον Πρωθυπουργό?
Είναι υπό μελέτη. Ορίστε.
Κύριε εκπρόσωπε, εσείς ο ίδιος... Εσείς ο ίδιος μιλήσατε και για ένα νέο κύκλο μεγάλων αλλαγών και δομικών στο κράτος και μόλις πριν από λίγο μας μιλήσατε και για το Πρωθυπουργικό Γραφείο και για το Υπουργικό Συμβούλιο. Αυτές οι δομικές αλλαγές θα κληθούν να τις υπηρετήσουν στελέχη, φαντάζομαι, και άνθρωποι. Άρα ουσιαστικά μας επιβεβαιώνετε ότι βρισκόμαστε πολύ κοντά σε ένα τέτοιο σενάριο του ανασχηματισμού.
Δεν σας επιβεβαιώνω τίποτα. Οι πολιτικές δεν έχουν να κάνουν με τα πρόσωπα. Τις πολιτικές αυτές τις σχεδιάζουμε. Είναι πολιτικές οι οποίες είναι δομικές. Είναι οι πολιτικές που αλλάζουν την εικόνα του κράτους, της οικονομίας, με άμεσες επιπτώσεις και στην κοινωνία, και δεν έχει να κάνει με πρόσωπα. Είναι ένα διαφορετικό θέμα το ποιες πολιτικές ασκούνται, αλλά το Υπουργικό Συμβούλιο ως συμβούλιο, ως δομή, σαφώς και πρέπει να έχει εκείνες τις δομές που να μπορεί να προχωρήσει τα πράγματα ως προς τις δομές του. Ορίστε.
Αν κατάλαβα καλά, οι προτάσεις της Επιτροπής που προβλέπουν διάφορες αλλαγές στις δομές ή της Επιτροπής αυτής των σοφών, των συμβούλων που έχει ο Πρωθυπουργός για αυτή τη δουλειά, είναι στο Πρωθυπουργικό Γραφείο, είναι στη διάθεση του Πρωθυπουργού ήδη και της μελετά, αυτό μας λέτε?
Είναι προς επεξεργασία από την ίδια την Επιτροπή. Κύριε Παπά.
Στο πλαίσιο των αλλαγών στη δομή της κυβέρνησης, να περιμένουμε και δεύτερο αντιπρόεδρο?
Τώρα με καλύτερη να γίνω μάντης, σας είπα ότι με αυτό που ασχολείται η κυβέρνηση είναι οι πολιτικές της πρώτον, και δεύτερον οι μεγάλες αλλαγές που θα έχουν δομική αντανάκλαση, τέτοια που να αλλάζει και η λειτουργία του ίδιου του υπουργικού σχήματος ως σχήμα. Όλα τα υπόλοιπα είναι λεπτομέρειες, όταν και αν υπάρξουν θα τις δούμε. Ορίστε.
Σε κάτι άλλο, είπατε για το φορολογικό θέμα, επιτέλους το άλλο.
Χρωστά μία απάντηση στον κύριο Μιχαήλ. Δεν καλύπτω το θέμα πάνω στην
αρχή. Επειδή μας είπατε, κύριε εκπρόσωπε, ότι τα σενάρια διαβάζετε από εμάς, αλλά όλο στοιχείο σήμερα εμφανίζεται να επιβεβαιώνετε αυτά τα σενάρια εσείς.
Αν θεωρείτε ότι επιβεβαίωσε κάτι, να πείτε τι ακριβώς από τα σενάρια, τα δεκάδες που έχουμε διαβάσει.
Κύριε εκπρόσωπε, με όλο σεβασμό, σήμερα επιβεβαιώνετε απολύτως ένα ρεπορτάζ των Νέων. Εσείς ο ίδιος, το ρεπορτάζ των Νέων αυτά γράφει σήμερα πάνω κάτω, που μας είπατε. Εγώ ρωτώ το εξής.
Μια φορά.
Όχι,
το ρεπορτάζ δεν γράφει. Αλλά νομίζω ότι αυτά που είπα από μόνο τους δεν τα γράφει κανένα. Ένα ρεπορτάζ δεν τα γράφει διαθεσμένα.
Είναι ένα πολύ καλό ρεπορτάζ. Εγώ ρωτώ ποιο είναι το βάθος χρόνου. Γιατί μέχρι σήμερα μας μιλούσατε για αντικαταστάσεις προσώπων. Θέλω να μας πείτε ποιο είναι το βάθος χρόνου για τις αλλαγές στη δομή της κυβέρνησης.
Σας είπα ότι όταν υπάρξουν οι ανάλογες προτάσεις αυτής της Επιτροπής θα επεξεργαστούν. Η απόφαση είναι πολιτική, είναι απόφαση του Πρωθυπουργού, των επιτελών του, και θα γίνει μια συστηματική δουλειά έτσι ώστε να υπάρχει μια επεξεργασία τέτοια που να αποδώσει και σχηματικά ένα υπουργικό συμβούλιο, όχι σε επίπεδο προσώπου, σε επίπεδο δομών, που θα είναι αντάξιο των σημερινών περιστάσεων.
Μέχρι πότε αυτό λέω, θα το περιμένουμε να υπάρχει
όμω.
Να το θέσω διαφορετικά τότε. Εφόσον μιλάτε και προαναγγέλλεται σήμερα μια αλλαγή στη δομή τη κυβέρνηση, πιστεύετε ότι μέχρι να εξαγγελθεί αυτή η νέα δομή τη κυβέρνηση μπορεί να λειτουργεί ομαλώ στο σημερινό υπουργικό σχήμα?
Βεβαίω. Βεβαίω. Εμεί πρώτα απ' όλα και με το που αναλάβαμε την κυβέρνηση, λειτουργήσαμε μέσα από ένα υπουργικό συμβούλιο, το οποίο ήταν διαφορετικό από όλα τα προηγούμενα, ως δομή αναφέρομαι. Προσπαθήσαμε να κάνουμε ένα εξορθολογισμό, να έχουμε ένα μικρό υπουργικό συμβούλιο, με αρμοδιότητες που θα είναι συναθείς μεταξύ τους. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Ακριβώς αυτό κάνουμε μέσα από την λειτουργία του υπουργικού συμβουλίου, το οποίο έβγαλε μια κατάσταση της χώρας μας, η οποία κάθε άλλο παρά ευχάριστη ήταν. Προσπαθούμε να βελτιώσουμε τη δομή του υπουργικού συμβουλίου.
Τελευταία ερώτηση, ο πλευράς μου, υπάρχει περίπτωση αυτής της κάποιες αλλαγές στη δομή της κυβέρνησης να τις δούμε επαφορμής των αντικαταστάσεων που θα προκύψουν για τους περιφερειάρχες και τους δημάρχους?
Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
Αποκλείεται να συνδεθούν σήμερα από εσάς?
Εγώ μόνο σε αυτά που είπα. Ορίστε.
Διευκρινιστικά, κύριε εκπρόσωπε, επειδή ούτως ή άλλως μας είπατε ότι θα υπάρξουν αντικαταστάσεις αν και εφόσον.
Με τη στοιχειώδη
λογική. Ορθώς. Αλλά επειδή οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα δεν μπορούν να γίνονται ανά μήνα ή ανά 20ήμερο, στην ουσία, αφού θα υπάρξουν ή αν προκύψει ότι πρέπει να υπάρξουν, όπως είπατε, δομικές αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, δεν συνδέεται και με τις αντικαταστάσεις. Με απλά λόγια, εάν υπάρξουν αντικαταστάσεις, δεν θα γίνουν και διορθωτικές αλλαγές στο υπόλοιπο κυβερνητικό σχήμα, με βάση πάντα τις εισηγήσεις και τις προσωπικές επιλογές του Πρωθυπουργού? Αυτό ρωτάμε.
Η αναπλήρωση υπουργών που πιθανόν να πάει σε αυτοδιοικητικές εκλογές δεν έχει να κάνει με τις μεγάλες δομικές αλλαγές που θέλουμε να κάνουμε και στο υπουργικό σχήμα. Το επαναλαμβάνω για να διαχωρίζουμε κάποια πράγματα. Ορίστε.
Κύριε εκπρόσωπε, γιατί βάζετε στη δεύτερη μοίρα τα πρόσωπα?
Και
είπατε πρώτα, εμάς δεν μας απασχολούν οι πολιτικές. Και το λέω αυτό διότι όταν οι δυσλειτουργίες έχουν εμφανιστεί στην κυβέρνηση τους 10 μήνες, προέρχεται ίσως από διαφορετικές προσεγγίσεις προσώπων. Το νέο φιλόδοξο, τη νέα φιλόδοξη δομή, δεν θα κληθούν να την υπηρετήσουν πρόσωπα κατάλληλα? Τα παρόντα κυβερνητικά πρόσωπα προφανώς δεν είναι κατάλληλα με αυτή τη στιγμή να υπηρετήσουν τις επόμενες δομές.
Αυτό το λέτε εσείς. Εμείς λέμε, και εγώ είπα και σήμερα ακριβώς το αντίθετο. Υπάρχουν πρόσωπα στο Υπουργικό Συμβούλιο, όλα τα πρόσωπα μάλλον του Υπουργικού Συμβουλίου έχουν υπηρετήσει εκλεγμένες πολιτικές με εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες που αμφιβάλλω αν οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση θα μπορούσε να τις υπηρετήσει τόσο συνεπώς και με τέτοια αποτελέσματα. Γι' αυτό δεν θα πρέπει να αδικούμε τα πρόσωπα του σημερινού Υπουργικού Συμβουλίου. Είναι Υπουργικό Συμβούλιο το οποίο δουλεύει καθημερινά, ακόμη και την ώρα αυτή που γίνεται η ενημέρωση, και άρα γι' αυτό το αποσυνδέω με τη δομή του Υπουργικού Συμβουλίου. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ορίστε.
Στην περίπτωση αυτή, θα μέσα στο σχέδιο αυτής της δομικής αλλαγής περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση ενός συντονιστή του κυβερνητικού έργου, ενός δηλαδή προσώπου το οποίο θα βρίσκεται κατά κάποιον τρόπο μεταξύ του Πρωθυπουργού και των Υπουργών και θα συντονίζει τους Υπουργούς?
Εάν σας έλεγα κάτι τέτοιο θα ήταν τελείως αυθαίρετο και εννοείται ότι δεν υπάρχει τίποτε τέτοιο αποφασισμένο. Η επεξεργασία θα είναι συνολική, άρα και η δομή ενδεχομένως ενός νέου Υπουργικού Συμβουλίου θα περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες την ικανοποίηση όλων των αγών.
Οι δομικές αλλαγές αυτές που εσείς προαναγγέλλετε, κύριε εκπρόσωπε, σήμερα συμβάλλουν ουσιαστικά στην περαιτέρω ευελιξία του σχήματος, γιατί έχουμε ακούσει πολλά σενάρια που προβλέπουν μεταξύ άλλων και την προσθήκη υφυπουργών. Αυτά τα δύο παντρεύονται μεταξύ.
Επαναλαμβάνω ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και μέσα από τις μεγάλες ανάγκες και αλλαγές τις οποίες δημιουργήθηκαν όλο αυτό το διάστημα, τις αλλαγές που σχεδιάζουμε. Άρα αυτός είναι ο γνώμονάς μας και γι' αυτό ακριβώς κάνουμε και αυτή τη συζήτηση της αλλαγής, ενδεχόμενης της αλλαγής της δομής ενός Υπουργικού Συμβουλίου. Ορίστε.
πριν 11 μήνες, όταν αναλάβατε 10-11 μήνες, κάνατε πολύ μεγάλες δομικές αλλαγές. Σε σχέση με αυτό που παραλάβατε, δηλαδή το υπουργικό σχήμα, το κυβερνητικό σχήμα, κάνατε συγχωνεύσεις υπουργείων, καταργήσεις υπουργείων κτλ. Όταν έρχεστε μετά από 10 μήνες και συζητάτε τέτοιου είδους πράγματα, τι ακριβώς έχει αποτύχει, εκείνο το σχέδιο του περσινού Οκτωβρίου σε σχέση με τις δομές ή τα πρόσωπα τα οποία κρίθηκαν να υπηρετήσουν εκείνες τις δομές? Και εν πάση περιπτώσει, άμα κάνετε κάθε 10 μήνες δομικές αλλαγές, θα περιμένουμε και του χρόνου κατά τον Ιούνιο?
Δεν έχει αποτύχει τίποτα. Ίσα-ίσα αυτό εξηγώ εδώ και πάρα πολύ ώρα, ότι η κυβέρνηση αυτή είναι μια κυβέρνηση που δούλεψε σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης, πραγματικά έκτακτης ανάγκης, απέδωσε και αποδίδει έργο. Αλλά εν ώψη του να μην κατηγορηθούμε ότι έχουμε αποτύχει σε κάτι, δεν θα κάνουμε πίσω από την απόφασή μας να κάνουμε όποιες αλλαγές χρειάζεται το κράτος και η διοίκηση σε όλα τα επίπεδα. Σε αυτό δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω. Και όλα αυτά που συζητάμε, σε αυτό το πλαίσιο τα θέτουμε. Ορίστε.
Παρατηρώ ότι χρησιμοποιείται συνέχεια αόριστο χρόνο, ότι η κυβέρνηση δούλεψε.
Προφανώς είπα και αυτή τη στιγμή ακόμη.
Και δουλεύει αυτή τη στιγμή. Τη στιγμή της διεθνούς εκθέσεως Θεσσαλονίκης θα δουλεύει η ίδια κυβέρνηση.
Τώρα πώς να απαντήσω. Σας έχω πει. Επ' αυτό πάμε.
Με δεδομένη την δύσκολη οικονομική συγκυρία, ήθελα να ρωτήσω αν τίθεται θέμα αλλαγής δομών και προσώπων στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης.
Νομίζω ότι δεν μπορώ να απαντήσω τώρα εδώ πέρα. Είναι έτσι να ξεκόψουμε ένα τομέα της κυβερνητικής δράσης και να πούμε αν θα γίνουν αλλαγές. Δεν μπορώ να απαντήσω. Είναι η γενικότερη απάντηση την οποία ήδη έδωσα. Κύριε Στρογγάκη, από αυτού θα σας έλεγα με για το κούρεμα, αλλά δεν σας το λέω γιατί μετά το πάλι δεν.
Σας ταλαιπωρώ.
Ναι.
Αντιπαρέχομαι από τα σχόλια σας και σε αυτό το αποτυχημένο λοιπόν σύστημα με τους πετυχημένους υπουργούς ήθελα να ρωτήσω εάν προβλέπετε στις προτάσεις που επεξεργάζεται η Επιτροπή, όπως και αν την ονομάσουμε, αν το Υπουργικό Συμβούλιο θα αποτελείται από εξοκοινοβουλευτικά πρόσωπα.
Εσείς τώρα κάνατε ένα βήμα παραπάνω από αυτά που λέτε. Δηλαδή, μιλήσαμε για τις δομές, τις αποφασίσαμε και τώρα στελεχώνουμε και την κυβέρνηση.
Νομίζω μέσα στο πλαίσιο των δομών μπορεί να συζητηθεί και το από πού μπορούν να προέρχονται οι υπουργοί.
Είναι θέμα, μιλάτε μάλλον, αναφέρεστε σε πρόσωπα που δεν τίθεται αυτή τη στιγμή θέμα αλλαγής προσώπων στην κυβέρνηση. Ορίστε, κύριε Βαθόν.
Χρονικά θα ήθελα να προσδιορίσετε αυτές τις δομικές αλλαγές, να τις περιμένουμε πριν από τις ενδεχόμενες αντικαταστάσεις των προσώπων που μπορεί να μεταπηδήσουν στην αυτοδιοίκηση.
Σας είπα ότι είναι κάτι διαφορετικό, είναι κάτι βαθύτερο. Οι δομικές αλλαγές, τις οποίες αποφασίσαμε ότι πρέπει να γίνουν και ήδη υπάρχει επεξεργασία ως προς αυτό, άρα δεν μπορούμε να τους συνδέσουμε. Ορίστε.
Κύριε Πρόσωπε, καλώς ήρθατε από την εξοχή και ήθελα να αλλάξουμε κλίμα.
Εσείς.
Να αλλάξουμε κλίμα με μια πραγματικότητα που αντιμετωπίζει ο κόσμος. Επειδή απαντάτε σε ερωτήσεις για όλους τους τομείς σας, χρειάζονται ιδιαίτερα από τους ομογενείς ακόμα και αναπτυξιακές αγγελώσεις συναδέλφων σας που δεν πάνε καλά οι τομείς τους. Εν πάση περιπτώσει, εγώ το έχω τονίσει επανειλημμένα, θα είναι καυτά κάστανα που σας πασάρουν άλλοι και τι να κάνετε, πού να τα βγάλετε πέρα. Λέτε μια γενική κατάσταση. Θα ήθελα όμως να σας ρωτήσω, θα μπορούσατε να μας πείτε αν υπάρχει άμεσο σχέδιο αντιμετωπίσεως του αναπτυξιακού ελλείμματος που και το ίδιο μόνο του έχει διαπιστώσει και οφείλεται στη μη χρηματοδότηση των τραπεζών και άλλα πράγματα?
Το θέμα της ανάπτυξης είναι θέμα που μας αφορά άμεσα, είναι μία από τις προτεραιότητες και είναι το μεγάλο ζητούμενο. Γνωρίζουμε όμως ότι δεν υπάρχει συνταγή για να υπάρξει άμεση ανάπτυξη, αυτό είναι δεδομένο. Προσπαθούμε μια σειρά από πολιτικές, από μια σειρά από αποφάσεις που δημιουργούν και ένα περιβάλλον το οποίο να ευνοεί αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, να αλλάξουμε το κλίμα, να το αντιστρέψουμε. Αυτό όμως είναι αυτονόητο και ευνόητο ότι δεν είναι εύκολο. Όλες οι προσπάθειες που κάνει η κυβέρνηση, ειδικά στο θέμα των οικονομικών μας και των ενεργειακών μας πολιτικών, καταπίνουν ώστε να υπάρχουν οι προοπτικοί ανάπτυξης και ήδη φυσικά, για να μιλάμε για πιο πρόσφατα, θα μπορούσα να σας αναφέρω και μια σειρά από αποφάσεις και νόμους που έφερε η κυβέρνηση αναπτυξιακής προοπτικής. Μιλάμε όμως πιο επίκαιρα και σε λίγο θα έχουμε αναπτυξιακό νόμο, ο οποίος σε ένα μέρος βοηθάει την ανάπτυξη την οποία πραγματικά έχει ανάγκη ο τόπος.
Τα λέω αυτά γιατί είμαι από το Ευρωδίκτυο Ενημέρωση και για τους ομογενείς που λένε διάφορα και νομίζω ότι ο πεταλωτής φταίει για όλα. Και δεν μας τα λέει καλά και δεν μας τα λέει καλά. Θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και αυτό νομίζω.
Εντάξει, νομίζω ότι ο πολίτης κατανοεί τι γίνεται, τι δύσκολη δουλειά κάνουμε και πραγματικά κατανοεί και το πόσο δύσκολο να υπάρξει υποθετή ανάπτυξη. Αλλά και πια που είπατε για ομογενείς, και άλλη φορά το έχω πει ότι πραγματικά στις επαφές που έχουμε κάνει με τους ομογενείς και όλους τους καλούμε να επενδύσουν στην πατρίδα και σαφώς και υπάρχει βούληση και διάθεση, μας φέρνουν τα γνωστά προβλήματα που έχει η ελληνική οικονομία. Την εγγραφειοκρατία, τη διαφθορά, την μη στόχευση σε αναπτυξιακές πολιτικές. Ακριβώς αυτά κάνουμε και τα αντιστρέφουμε. Προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε την γραφειοκρατία, να θυμίσω ότι ήδη υπάρχει νομοσχέδιο για την απλούστευση της αδειοδότησης για την άδεια ιδρύσεως, αλλά και για την άδεια λειτουργίας θα υπάρχει στο μέλλον. Προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε τη διαφθορά με συγκεκριμένες πρακτικές και φυσικά όλα αυτά βοηθάνε στο να υπάρχει μια αναπτυξιακή προοπτική για τον τόπο μας.
Κύριε Υπουργέ, διαβάζουμε και διαχέονται πληροφορίες ότι θα αυξηθούν, θα δούμε προϊόντα να ανεβαίνουν στον υψηλότερο συντελεστή, θα πάμε για μνημόνιο νούμερο 2, δηλαδή διαβάζουμε διάφορα δημοσιεύματα που δεν ξέρω αν είναι υπομορφή πληροφοριών ή σενάριων, αλλά θα θέλαμε μια επίσημη είτε διάψευση είτε επιβεβαίωση αυτό.
Θα σας το πω έτσι πολύ κοφτά όπως το έχω πει και σε ανακοινώσεις μου, ότι δεν υπάρχει θέμα νέων μέτρων για το 2010, δεν υπάρχει θέμα νέων μέτρων και νέων μνημονίων. Υπάρχει ένα μνημόνιο το οποίο επικαιροποιείται, υπάρχουν μέτρα και αποφάσεις οι οποίες είναι δρομολογημένες, νέα μέτρα τα οποία θα επιβαρύνουν τον Έλληνα πολίτη δεν υπάρχουν ούτε ως σκέψη. Εμείς δεν ωραιοποιούμε τις καταστάσεις, γνωρίζουμε ότι δεν έχει ξεπεραστεί η κρίση, αλλά δεν μπορούμε να αφαιθούμε σε μια λογική η οποία καλλιεργείται και η οποία είναι μια λογική καταστροφής και άρνησης των πάντων, γιατί κάτι τέτοιο δεν βοηθάει και το μεγάλο εθνικό αγώνα που δίνουμε ως λαός αλλά και ως κυβέρνηση. Είμαστε ακόμη στα δύσκολα, επαναλαμβάνω, αυτό το γνωρίζουμε και με βάση αυτό προχωρούμε. Αλλά το να αναπαράγουμε μια καταστροφολογία η οποία δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα, κάθε άλλο παρά παροχή υπηρεσίας προς τους Έλληνες πολίτες μπορεί να εκλειφθεί. Εμείς διαψεύδουμε και θα συνεχίσουμε να διαψεύδουμε αυτά τα σενάρια καταστροφολογίας με το έργο που παράγουμε ως κυβέρνηση και με τα αποτελέσματα που κάποτε θα πρέπει να τα δούμε πιο ξεκάθαρα. Ορίστε.
Το επικαιροποιημένο μνημόνιο απαιτείται να περάσει για ψήφιση από τη Βουλή.
Μνημόνιο είναι ένα, έτσι. Το μνημόνιο επικαιροποιείται κάθε φορά που γίνεται έλεγχος από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης, έτσι ώστε να φεύγουν αυτά τα στοιχεία τα οποία ήδη έχουν ενσωματωθεί και έχουν υλοποιηθεί μάλλον και να εξειδικεύονται αυτά που περιέχονται στο μνημόνιο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ορίστε.
Επειδή υπάρχει μια υστέρηση εισόδων, μικρότερη ή μεγαλύτερη, πρόσκαιρη ή μη, πάντως υπάρχει και εντοπίζεται από όλους, μήπως αυτή θα αντιμετωπιστεί, κύριε εκπρόσωπε, από τη μετακύληση προϊόντων από το μεσαίο στο μεγαλύτερο συντελεστή, έτσι, σχετικά άμεσα, που δεν είναι ένα νέο μέτρο, ούτε προβλέπεται.
Έτσι.
Ναι, ναι, ήταν τη μετακύληση προϊόντων, έτσι, που υπάρχει ήδη σαν πλαίσιο, δηλαδή, και στο πρώτο μνημόνιο.
Υπάρχει στο πλαίσιο, αλλά υπάρχει για τον τρομαγμένο για το 2011. Μέσα στο 2010 δεν πρόκειται να υπάρξει αύξηση του ΦΠΑ. Αυτό είναι δεδομένο. Όσον αφορά στην υστέρηση των εσόδων, που γίνεται μια μεγάλη συζήτηση, αρνητική ή θετική, αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι σε αυτήν την υστέρηση των εσόδων, έτσι όπως φαίνεται, δεν έχει υπολογιστεί η ίσπραξη του ΕΤΑΚ για το 2009, δεν έχει υπολογιστεί η ίσπραξη του φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας και φυσικά δεν έχει υπολογιστεί και ένα μεγάλο μέρος των προστήμων τα οποία επιβάλλονται για φορολογικούς λόγους, που είναι μεγάλο το ύψος το συνολικό αυτών των προστήμων, σε τέτοιο βαθμό ώστε υπολογίζουμε ως κυβέρνηση ότι αν στο τέλος μιλάμε για υστέρηση των εσόδων, αυτή θα είναι τόσο μικρή, η οποία θα αντικατασταθεί στο οικονομικό και αναπτυξιακό της ισοζύγιο με άλλο είδους μέτρα αναπτυξιακά, έτσι ώστε να μην αντιμετωπίζουμε πρόβλημα. Αυτή είναι μια βεβαιότητα την οποία την εκφράζουμε. Ορίστε.
Κύριε Πρόσωπε, θα ζητήσει η ελληνική κυβέρνηση με επίσημο διάδειγμα από την κυβέρνηση της Σλοβακίας εταίρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξηγήσεις για τα όσα είπε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, δικαιολογώντας την απόφαση να μην συμπλέψει με τις υπόλοιπες χώρες στο μηχανισμό στήριξης, λόγω του ότι υπάρχουν διεφθαρμένοι πολιτικοί οι οποίοι και τα ελλείμματα μεγαλώνουν αλλά και το χρέος της χώρας το διωγγώνουν?
Εμείς κάνουμε μια συστηματική δουλειά, μια δουλειά την οποία βλέπουν και διαπιστώνουν όλοι οι εταίροι μας και μάλιστα ακόμη και διεθνείς προσωπικότητες ή εταίροι οι οποίοι ίσως και δικαιολογημένα να ήταν πολύ καχύποπτοι με την ελληνική πραγματικότητα. Αυτό που έχουμε να κάνουμε εμείς είναι να διαψεύδουμε καθημερινά με τις πολιτικές μας, με τη σοβαρότητα και σταθερότητά μας όλους αυτούς οι οποίοι αμφισβητούν από εδώ και πέρα την αξιοπιστία μας, αμφισβητούν το ότι εργαζόμαστε σκληρά. Και επειδή όσοι είναι αυτοί είναι μειοψηφία, εμείς προχωράμε μπροστά και αν δει κανείς στο τι λέγεται σε αντίθεση με αυτά που είπατε, γενικότερα από τους εταίρους μας αλλά και διεθνώς, διαπιστώνει ότι χαίρομαι της εκτίμησης όλων των υπολείπων εταίρων μας αλλά και πολλών διεθνών προσωπικότητων οι οποίοι πραγματικά μπορούν και βλέπουν την αλήθεια. Από εκεί πέρα ο καθένας, όταν είναι εταίρος, έχει και την ευθύνη του τι πράττει και την ευθύνη του τι λέει, και ας αναλογιστούμε ότι αυτό το ευρωπαϊκό μηχανισμό στήριξης το στήσαμε ως Ευρώπη με την δική μας συμβολή, και μόνο το ότι υπάρχει αυτός ο μηχανισμός για να ενισχύει εκείνα τα κράτη που πιθανόν να έχουν προβλήματα σαν της Ελλάδας είναι ένα πολύ μεγάλο επίτευγμα, ειδικά όσο βλέπει κανείς και το πώς πηγαίνουν οι αριθμοί στατιστικά πλέον, και μάλιστα στατιστικά που έχουν σχέση με την πραγματικότητα και όχι με την εξαπάτηση που γινόταν με τη Νέα Δημοκρατία, τότε νομίζω ότι περιττεύει η απάντηση. Ορίστε.
Ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε εκπρόσωπε, επειδή και ο Πρωθυπουργός προμηνώς συνέντευξή του σε διεθνές τηλεοπτικό δίκτυο είχε πει ότι οι αριθμοί πάνε καλά, το πρόγραμμα τηρείται και ότι υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο μετά το 11 να βγούμε και εκτός μνημονίου, δηλαδή να μπορέσουμε να βγούμε στις αγορές. Ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω με αυτή την παράμετρο, εάν η επικαιροποίηση, όπως είπατε, του μνημονίου, ειδικά στους τομείς οι οποίοι πρέπει να ενισχυθούν, να τηρηθούν ή να γίνουν αλλαγές, εάν υπάρχει μια σκέψη δεύτερη στην κυβέρνηση, θα σας το θέσω έτσι, να επικαιροποιείτε το μνημόνιο με στόχο, ακόμα και αν υπάρξουν κάποια μέτρα και πιεστεί ακόμα περισσότερο η αγορά ή ο Έλληνας πολίτης, ο στόχος να είναι να βγούμε πιο νωρίς από το μνημόνιο. Υπάρχει τέτοια σκέψη? Επικαιροποιείται το μνημόνιο, επικαιροποιείται.
Το μνημόνιο είναι μια διάμεση κατάσταση, έτσι ώστε να μπορέσουμε, και δημιουργήθηκε, να μπορέσουμε να καλύψουμε τις δανειακές μας ανάγκες. Εννοείται ότι στόχος μας απότερος είναι να μπορέσουμε να βγούμε στις αγορές, να μπορέσουμε να δανειστούμε ελεύθερα, με συνθήκες όμως οι οποίες θα είναι συμβατές με την διεθνή οικονομική πραγματικότητα και με την πραγματικότητα της χώρας μας. Ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε να βγούμε από το μνημόνιο, και αυτό κάνουμε, γι' αυτό έχω δηλώσει επανειλημμένως ότι όσοι δηλώνουν κατά του μνημονίου, το λιγότερο που κάνουν είναι να εξαπατούν τον ελληνικό λαό,
Ένας στόχος μας είναι αυτός. Να μπορέσουμε να βγούμε με τον καλύτερο τρόπο και ο μοναδικός τρόπος για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε είναι να τηρούμε απαραίτητα τους στόχους που βάζουμε, να ανατάξουμε την ελληνική οικονομία, να δημιουργήσουμε ένα κλίμα και ένα περιβάλλον σε οικονομικό επίπεδο στο οποίο θα κυριαρχεί η αξιοπιστία μας, έτσι ώστε και οι αγορές να είναι αξιόπιστες απέναντί μας και να σταματήσουμε αυτούς, να βάλουμε φρένο αυτούς οι οποίοι, και είναι πολλοί αυτοί, οι οποίοι πόντεραν στη χρεοκοπία της χώρας μας. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο δουλεύουμε σκληρά και απαντάμε έμπρακτα πλέον με την πολιτική μας, την οποία υλοποιούμε και απαρέγκλητα, σε αυτούς που καταστροφολογούν, σε αυτούς που ουσιαστικά βοηθούν τους κερδοσκόπους, οι οποίοι προσπάθησαν και προσπαθούν ακόμη να κερδοσκοπήσουν εις βάρος της χώρας μας. Ορίστε.
Κύριε εκπρόσωπε, λέτε, όσοι κάζονται κατά του μνημονίου,
εσείς πώς ορίστε. Καμία δεν ρωτήσατε. Δεν ρωτήσατε καμία φορά σήμερα. Ορίστε. Λοιπόν, η κυρία Παπάκη, μετά θα τελειώσουν με τον κύριο Σιδέρη.
Λέτε, όσοι μιλούν κατά του μνημονίου εξαπατούν τον ελληνικό λαό. Θα ήθελα να ρωτήσω, αυτό ισχύει και για στελέχη του Πασόκ, όπως ο κύριος Μητρόπουλος και κάποιοι άλλοι, οι οποίοι έχουν ταχθεί κατά του μνημονίου?
Εγώ το λέω σε μια γενική θεώρηση, και εγώ φυσικά το εξηγώ. Υπό την έννοια ότι το μνημόνιο δεν ήταν μια επιλογή προγραμματική και κυβερνητική. Το μνημόνιο είναι ένα κείμενο, το οποίο αναφέρονται τις σημαντικές μας υποχρεώσεις από τη μία μεριά, το οποίο όμως εμείς δεν αφήσαμε να υπάρχει με αυτόν τον τρόπο. Ενσωματώσαμε και πολύ μεγάλες αλλαγές που είναι στο πρόγραμμά μας και είναι φυσικά συμβατές όμως με την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Άρα το να μιλάμε κατά του μνημονίου, όταν μέσα στο μνημόνιο υπάρχουν και πολύ μεγάλες αλλαγές, τις οποίες θέλουμε να κάνουμε, και δεύτερον, όταν αποκρύπτεται από αυτούς που αναφέρονται κατά του μνημονίου ότι ήταν αναγκαίο για να διασωθεί η χώρα μας, και μπορεί να ακούγεται πολύ ωραίο και να είναι πολύ ελκυστικό και ρομαντικό και φιλολογικά ωραίο να είμαστε κατά του μνημονίου, αλλά ας έρθουν να μας πούν πώς θα σώζαμε τη χώρα μας από την χρεοκοπία και πώς θα πορευόμασταν από εδώ και πέρα, νομίζω ότι είναι θέμα ειλικρίνειας του καθενός μας. Ο κύριος Σιδέρης.
Έχω δύο ερωτήσεις. Η μία, είπατε ότι επιτέλους στο θέμα το φορολογικό οι παραβάτες διώκονται. Πόσοι διώχθησαν, πόσοι μπήκαν φυλακή και τι έχετε κάνει σε νομικό επίπεδο ώστε να εξασφαλίσετε εκείνες τις ταχύριθμες διαδικασίες προκειμένου να δούμε κάποιους στη φυλακή και να ικανοποιηθεί και το κοινό αίσθημα και να λειτουργήσει παραδειγματικά αυτό? Γιατί στις προθέσεις είστε εξαίρετος όπως τις εκφράζετε. Αποτελέσματα δεν έχουμε δει. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, αυτές τις μέρες σκοτώθηκε ένας ομογενής μας στην Αλβανία. Μέσα στο διεθνισμό της η κυβέρνηση τι έχει κάνει προκειμένου και την αξιοπρέπεια της χώρας να διαφυλάξει, αλλά και την ελληνική μειονότητα της Αλβανίας, για την οποία το γεγονός της δολοφονίας δεν ήταν ένα τυχαίο, καθώς είχαμε αλλεπάλληλα κύματα πυροβολισμών έξω από το σπίτι του φωνευθέντος.
Πρώτα απ' όλα να σας απαντήσω ότι κάθε μέρα υπάρχει ενημέρωση σχετικά με το τι κάνουν οι οικονομικές αρχές έτσι ώστε να καταπολεμήσουν τη φοροδιαφυγή, και πραγματικά κάθε μέρα υπάρχει μια λίστα ολόκληρη από ενέργειες οι οποίες δείχνουν ότι έχει αλλάξει από εκεί που λέγαμε κατάργηση του ΣΔΟΑ, και πραγματικά το έκανε η Νέα Δημοκρατία και ουσιαστικά σε Ρωσία. Εμείς πήγαμε σε αυτήν την κατάσταση που όσο μπορούσαμε με τους μηχανισμούς που διαθέτουμε να πάμε εξαντλώντας κάθε περιθώριο. Κάθε μέρα γίνονται έλεγχοι, στοχευμένοι, έχουν συλληφθεί, έχουν καταρριφθεί μάλλον πολύ μεγάλα εισοδήματα τα οποία αποκρύπτονταν, γίνονται διασταυρώσεις συμπολιτών μας οι οποίοι δηλώνουν ελάχιστα στην εφορία, κάποιοι μάλλον δεν κάνουν και φορολογικές δηλώσεις, και οι οποίοι είχαν και έχουν στην κατοχή τους πολυτελείς κατοικίες, σκάφη, πολύ μεγάλα περιουσιακά στοιχεία. Για όλους αυτούς υπάρχει μια διαδικασία η οποία είναι να εξελίξει και φυσικά θα έχουν και τις απαραίτητες συνέπειες. Αυτή είναι η υποχρέωση του κράτους, είναι η υποχρέωση του κράτους που έπρεπε να υλοποιείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δυστυχώς όμως φτάσαμε με ένα ξεχαρβάλωμα που υπήρχε ειδικά τα τελευταία χρόνια στους φορεσπρακτικούς μηχανισμούς και στους μηχανισμούς οι οποίοι καταλάμβαναν, θα έπρεπε να καταλαμβάνουν την φορολογητρία ύλη, να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Εμείς κάνουμε καθημερινά πολλά πράγματα και αυτό ανακοινώνεται κάθε μέρα.
Με συγχωρείτε, αυτά τα ξέρουμε. Ρώτησα σε επίπεδο ταχύριχνης απόδοσης αντιμετώπισης εκ μέρους της δικαιοσύνης.
Θα σας απαντήσω και σε αυτό.
Δεν έχει γίνει τίποτα.
Βεβαίως, θα σας απαντήσω και σε αυτό. Επειδή το Υπουργείο Δικαιοσύνης ήδη έχει δεσμευτεί και ήδη ετοιμάζει νομοθετικές παρεμβάσεις, οι οποίες ακριβώς επιταχύνουν εκείνες τις διαδικασίες σε δικαστικό επίπεδο, έτσι ώστε να διεκπεραιώνονται όσες αμφιβολίες υπάρχουν για το εάν πρέπει να καταβάλλονται και σε τι ύψος τα πρόστιμα, με σκοπό στο τέλος να υπάρχει ένα έσοδο για το κράτος και φυσικά να υπάρχει και αποτροπή προς τους συμπολίτες μας, οι οποίοι δεν δηλώνουν τα εισοδήματά τους. Αυτό είναι μέσα στα σχέδια της κυβέρνησης, ήδη το Υπουργείο Δικαιοσύνης το έχει εξαγγείλει και θα σταματήσει πλέον αυτό που γίνεται και αυτό που βλέπουμε εδώ και χρόνια, να λιμνάζουν ειδικά στα διοικητικά πρωτοδικεία υποθέσεις προσφυγών κατά αυτών των προστήμων και να μην πληρώνονται αυτά τα πρόστιμα. Και ένα πρώτο μέτρο, το οποίο ήδη έχει εξεγερθεί, είναι ότι θα μπορεί κανείς να προσφεύγει, γιατί έχει δικαίωμα και πρέπει να υπάρχει αυτό το δικαίωμα, κατά πράξεων βεβαίωσης και επιβολής προστήμων, αφού όμως προκαταβάλει ένα πολύ μεγάλο ποσό, που σημαίνει ότι το κέρδος για το κράτος είναι μεγάλο και που σημαίνει ότι η αλλαγή αυτού του σκηνικού που προαναφέρατε. Για την Αλβανία, ήδη από τις πρώτες ώρες που συνέβη αυτό το εγκληματικό γεγονός, το Υπουργείο Εξωτερικών έχει προβεί σε δήλωση και φυσικά γίνονται όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε το ελληνικό κράτος να δείχνει το ενδιαφέρον του για την ομογένεια και την ελληνική μειονότητα της Αλβανίας. Δεν τελειώσαμε. Ορίστε.
Να κάνω και εγώ, δεν έκανα καμία ερώτηση. Η κυβέρνηση φοβάται τόσο πολύ το μαύρισμα στις τοπικές εκλογές που αναζητάνε κανίκια σε κόμματα όπως η Δημοκρατική Αριστερά ή οι οικολόγοι για να κατεβάσουν κοινό υποψήφιο στην Αθήνα ή σε άλλους μεγάλους δήμους.
Δεν κανίκια δεν ζητάμε από κανέναν. Σε συνεργασίες είμαστε ανοιχτοί εφόσον υπάρχουν κοινά προγράμματα και εφόσον υπάρχει κοινή αντίληψη, ειδικά σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης. Εμείς έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι μετά την επανάσταση του Καλλικράτη, γιατί είναι επαναστατικό αυτό το σχέδιο για την τοπική αυτοδιοίκηση, θα συμβάλλουμε έτσι ώστε, υποστηρίζοντάς τους, ώστε τα πρόσωπα τα οποία θα αναλάβουν τις τύχες των νέων Δήμων με τις νέες δομές και τις νέες μορφές, αλλά και των αιρετών περιφερειακών αυτοδιοικήσεων, να είναι πρόσωπα που πιστεύουν στην αυτοδιοίκηση, που πιστεύουν σε αυτή την πολύ μεγάλη αλλαγή την οποία κάναμε και που θα πάνε όλο αυτό τον θεσμό της νέας τοπικής αυτοδιοίκησης ακόμη πιο πέρα. Σε αυτά τα πλαίσια, όποιες συνεργασίες μπορούν να υπάρχουν, είναι επιθυμητές, γιατί αλλήμωνο αν πηγαίναμε μονομερός με καθαρά κομματικά κριτήρια.
Αυτό είναι αυτή, κυρία Κρόσοπε. Ο γραμματέας του κόμματος, του κυβερνητικού κόμματος, ο κ. Ξενίδης, είχε πει κάτι παρεμφερές ότι δεν θα στηρίξετε υποψηφίους που έχουν από πίσω τους κόμματα που αντιμάχονται τις μείζονες πολιτικές σας. Εσείς πριν από λίγο είπατε ότι είναι ωραίο κάποιος, εν πάση περιπτώσει, να αντιτάσσετε το μνημόνιο, είναι ρομαντικό όμως και εκτός πραγματικότητος. Ο κ. Κουβέλης, το πρόεδρο σε μια συνέντευξη που χαρακτήρισε το μνημόνιο ένα πλαίσιο με απαράδεκτες ρυθμίσεις που εξειδικεύονται με ένα φορολογικό σύστημα, το δικό σας, που είναι άδικο και αντισυνταγματικό. Διερωτώμε λοιπόν, καθώς στην ίδια συνέντευξη ο κ. Κουβέλης πρότεινε πλέον και δημοσίως το ΠΑΣΟΚ να εκπροσωπηθεί από κοινού με υποψηφιότητα του κ. Καμίνη, του συνηγόρου πολίτη για την περιφέρεια της Αττικής, αν προτίθεται το κόμμα σας να στηρίξει αυτή την πρόταση.
Πρώτα απ' όλα δεν έχω αντιληφθεί που ήταν η αντίφαση σε αυτά που είπε ο κ. Ξενίδης και σε αυτά που είπα εγώ.
Όχι, δεν είναι καμία αντίφαση.
Ωραία. Νόμιζα ότι μιλήσατε.
Ίσα-ίσα είπα ότι λέτε κάτι παρεμφερές.
Συγγνώμη, νόμιζα ότι είπατε για αντίφαση. Εγώ δεν θα ήθελα να μπω σε θέμα των υποψηφιοτήτων γιατί θα μιλούσα αυθαίρετα. Το θέμα των υποψηφιοτήτων που θα υποστηρίξει το ΠΑΣΟΚ είναι θέμα του ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει μια επιτροπή θεσμοθετημένη η οποία θα ανακοινώσει και τις αποφάσεις της με τον πλέον επίσημο τρόπο. Από εκεί πέρα αυτό που έχω να ξαναπώ είναι ότι μας ενδιαφέρει ο θεσμός τοπικής αυτοδιοίκησης να πάει μπροστά με πρόσωπα τα οποία θα πιστεύουν σε αυτό το θεσμό.
από τους 13 υποψηφίους στις περιφέρειες να υποθέσουμε ότι επειδή πάντοτε ο Πρωθυπουργός επιδεικνύει μια ευαισθησία στην αυξημένη γυναικεία ποσόστοση, θα έχουμε προς το λεγόμενο 40% θα έχουμε τουλάχιστον 5 γυναίκες υποψηφίους στις περιφέρειες?
Πάλι θα αυθαιρετούσα αν σας απαντούσα. Δεν το γνωρίζω, δεν υπάρχουν ακόμη αποφάσεις, γίνονται συζητήσεις και θα ανακοινωθούν.
Σε άλλο θέμα, κύριε εκπρόσωπε, επειδή ενδεχομένως να έχετε μεγαλύτερη πληροφόρηση, βρίσκεται σε εξέλιξη μια ένοπλη ληστεία σε τράπεζα στον Πειραιά και με ομηρία. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής, αν την απασχολεί την κυβέρνηση το γεγονός ότι ειδικά το μήνα Αύγουστο η ανασφάλεια των πολιτών αυξήθηκε, καθώς αυξήθηκε δραματικά και τα περιπτώσεις ληστειών κλπ. Και με αφορμή αυτό το γεγονός.
Η πληροφόρηση περαιτέρω από αυτή που έχετε δεν έχω, γιατί έχω τελευταία πληροφόρηση που έχω στην ενημέρωση εδώ τη δική σας. Από εκεί πέρα, αυτό που ξέρω είναι ότι το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη προσπαθεί και μάλιστα με πολύ μεγάλους ρυθμούς, με πολύ σκληρούς ρυθμούς, να αντιμετωπίσει την εγκληματικότητα, η οποία όμως είναι μια κατάσταση που γνωρίζουμε ότι δεν αντιμετωπίζεται εύκολα. Υπάρχουν σκέψεις, υπάρχουν πρωτοβουλίες, υπάρχει η γνωστή ομάδα βίας που προσπαθεί να εμπεδώσει το αίσθημα της ασφάλειας, ειδικότερα στις γειτονίες, όχι μόνο της Αθήνας, αλλά και των πόλεων όλης της χώρας. Από εκεί πέρα, το θέμα της εγκληματικότητας είναι ένα σύνθετο ζήτημα το οποίο το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη το αντιμετωπίζει με διάφορους τρόπους.
Σε ό,τι αφορά στο θέμα της ιδιωτικοποίησης και ιδιαίτερα στο θέμα της ιδιωτικοποίησης των λιμένων, σε ποια στάδιο βρίσκεται αυτό και τι σχεδιάζει η κυβέρνηση?
Θα μου επιτρέψετε να το δω και να σας απαντήσω. Νομίζω ότι υπάρχει άρτυπο αύριο, θα σας πω. Καλό απόγευμα.